etorkinen egoeraz eta paperik gabekoen egoeraz hitz egingo dugu jarraian izan ere, bai Frantziar estatuan eta baita Ipar Euskal Herrian ere, ekimen ezberdinak antolatzen ari dira paperik gabekoen eskubideen alde. Horretaz hitz egiteko, etorkinekin kolektiboko kidea den Amaia Fontan daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Amaia?
Egunon deneri?
Egunon, ongi etorria gure saiora, eskerrik asko guretzako tartetxo bat hartu izanagatik. Lehenengo aldia da etorkinekin kolektiboko norbaitekin hitz egiten dugula, eta beraz gaian sakonago sartu aurretik, azalduko diguzu mesedez nortzareten zuek eta zer egiten duzuen etorkinekin elkartetik?
Bai, beraz gure kolektiboa duela 5 urte sortu zen, bereziki 2015-eko azaroan, urrian, azaroan, eta hor greziatik edo greziarat heldu ziren siriar andana baten inguruan izan zen olako bihotzeko uolde handi bat Europan, bereziki alian aurra atseman zutelarik ondartza batetan, Lesboseko ondartza batetan, eta hor izan zen mugimendu handi bat horren salatzeko. Zima delkartea hemen aspalditik ari da iparraldean migranteen eskubideak errespetarazteko, bereziki permanentzia juridikoak eskainiz. Beraz, Zima delkartetik etorri zen proposamena osatzeko kolektibo bat eta bi helburuekin, bat aterbetzea, laguntza emaitea hor diren migranteei, aterbetzea, egunerokoa segurtatzea, eta baita ere, bigarren lan ardatza da sensibilizazio eta salaketa lana. Guretzat biak uztartzen baitira, biak elgarrekin eramaiten ditugu bi helburu horiek. Gure kolektiboa kosatzen du edo usatzen dituzte bai pertsonak, bai ditugu 500 bat kide, baita ere egiturak. Egiturak, sindikalak, elkarteak, migranten aldekoak baita ere eskubide humanoen aldeko elkarteak, badira ere egitura politikoak, eta gaur egun 16 bat dira gure kolektiboan. Beraz, kolektibo mistoak, sartzen alzira pertsona bezala edo egitura bezala, eta bi helburu horiek entzatzen gira eramaiten egunero, beraz hor laguntza emaiteko hemen geratzen diren migranteei, baitugu 12 tokiko talde hoien laguntzeko, laguntzen ditugu 150 bat migrante Ipar Euskal Herri osoa, paperik gabekoak ala batzu paperekin, entzatzen gira biztan da laguntza juridikoa eramaiten, abokatekin eta Zima delkartearekin lortzeko paperak, batzuek behitu zen, bai beste anitz sek ez dute. Beraz, bada eguneroko laguntza hori, baita ere, hainbat ekintza eramaiten ditugu, azken 5 urte hauetan, sensibilizazio lana eramaiten dugu gazteekilako, baita ere publiko zabalarekin konferentziak, edo zinez zabaira gulako hauzak eramanez, baina ere karikako edo kaleko ekintzak egiten ditugu. Salatzeko Europa Batasuneko politika anti-migrantzailea eta frantses estatuan ere eramaiten diren politika lotxagarriak migranten kontra. Eraz, azaroaren, urriaren iruan eginen duguna, da justu bigarren landarzan hortan txartzen den ekintza bat frantses estatu guzian ere izanen dena.
Bai, ez da hori, sartuko garagian aurrerago elkartasunaren martxa handi honetan Frantziar estatu osoan egiten ari dena eta Ipar Euskal Herrian ere oihartzuna izango duena asteburu honetan, baina lehenago galdetu nahi nizun ere Amaia, ikusita aipatu duzu alde batetik sentsibilizazio lana egiten duzuela, beharra handia da noski, eta beste aldetik ere aterpetzean edo bertara iristen diren lagunei harrera egiteko lan hori ere hartzen duzuela, beharra badago, ez, gehiago galdetu nahi nizun, egoera gaur egun nolakoa den, ba bertara hurbiltzen diren paperik gabeko edo bestelako etorkinena.
Behar handia, Erran behar da, lehen, zera italiatik pasatzen ziren, gaur egun dakizuen bezala espanyol estatutik sartzen dire europarat. Mm-hmm. Eta ego eta iparaldeen arteko mugatik pasatzen dira, eta 2018-tik ikusi ditugu migrante gero eta gehiago pasatzen muga hori. Beraz, bada lehenik transito edo epe motzeko aterbetze bat edo ajera bat antolatua pausa zentroan. Hor migranteak muga pasata pausatzen aldira, badute hiru egun ere beren norabidea hautatzeko, batzuek badakite xuxen norat nahi duten joan, gehienak frantses estadoan egon nahi dute, gehienek zeren gehienak dira afrikarrak eta Mendebaldeko Afrikatik bereziki heldu dira. Frantses dunak dira, mm-hmm. eta hortarako nahi dute frantses estadoan egon. Beraz gehienak hiru egun horiek pasata badoaze beste hiri edo erri bat, hiri batzuetara edo erri, badira ere erri tipiak, hor beren norabideak dira batzutan erri tipiak ezagutzen baitute norbait, familiakoa, anaia edo lagun bat, arreba, ere, zaitela, emazte bat entzat aizpa, beraz, frantses estadoan egonik, badoazte pausa zentroti. Mm-hmm. Gero, badira batzu, beren egoeragatik hemen egoiten direnak. Oso gutxi dira proporzionalki, pausa zentroak, idekizen, beraz pausa zentroak, idekizen 2018-ko urrian, beraz azken bi urte hauetan, zentroak, hoi tamabos mila bat migrante aterbitu ditu, arrera eman die. Mm-hmm. Beraz, hoietarik, kontatu behar da gaur egun, iparalean da dira lako zerbait lau eun bat migrante. Baina ez dira denak gure xarean. Mm-hmm. Bada pausa zentroan direnak.
Eta bestelako sare batzuk ere laguntzen direte.
Bai, eun bat, eta gero badera gure xarea, iparalean da importantena, beraz etorkinekin xarea, egun taberoita mar bat, baditugu, gero bada beste elkarte bat, amabi familia laguntzen dituena, beste guziak, eta hori nahi nuke, egoera hori nahi nuke lotu justu lagun bateko ekintzari, badira beste batzu, anitz, ez dakitenak norat joan, eta ez ditugunak ere ezagutzen, deskubritzen ditugu, skuad batzuetan bizidira, edo batzu ere karrikan. Entxatzen gira lokalizatzen, ezagutzen, baina oso zaila zaigu ukaitea argazki argi bat gaur egun, pentsatzen dugu lau egun bat direla orokorki migranteak iparaldean, mm-hmm. baina segur gira ez ditugula denak ezautzen eta laguntzen ahal ere batzu egunero. Deskubritzen baititugu karrikan ala skuatetan bizitzen.
Eta gaitasunak ere mugatuak izango dira imaginatzen dut, eta ja nahikoa zaila izan behar du egoera, bai etorkin batena, paperik gabeko etorkinena bereziki, eta orain gainera COVID-19aren pandemia gehitzen zaie haien egoera ja berez larriari, nola ikusten duzu zuek COVID-19ak izandako eragina etorkinen edo paperik gabekoen egoeran?
Oso egoera larria da. Iparaldea aipatzen dugu, gehienak balin badira aterbetuak familietan edo etxeetan edo zentroetan badira, beraz eskuatetan, eskuat edo etxe okupatua barba behar dut espikatu, etxe okupatuetan ala karrikan direnek, ez dute mediorik babesteko karrikan dira. Baina iparaldea ez da toki txarrena hortarako, justu baita elkartuzunezko xare bat. Baina frantses estatuko hanitz iritan karrikan dira, Parisen adibidez, baina Nanterren olako hiri handietan, aniz dira karrikan, mediori gabe babesteko kovinaren gandik, inolazko laguntzari gabe, elkarteak entxatzen dira, saiatzen dira, laguntzen ahal dutena egiten, baina ez da erresa. Eta hori da ere salatzen duguna. COVID-19ak egin ditu ere edi anitz erretentzio zentroetan. Mm-hmm. Erretentzio zentroetan ezpaita egiazko neurri efikazarik hartzen. Erretentzio zentroa, espikatu behar dut behar bat zer den, erretentzio zentro bat da migranteen zat presondegiak. Guk frantxez estadoan deitzen ditugu erretentzio zentroa.
Uhum. Eta endaian bertan dago bat, ez da?
Voilà, hori da, beste erritan, beste izen bat, erri bakotxeak badu bere izen bat. Ba, berdin da, logika berdina da, Europak eraiki duen logika, delitorik egin ez dituzten migrante anitz kontrolatzea, paperik gabekoa, delarik erretentzio edo presondegi berezi horietan eman. Eta justu iparaldean badugu bat endaian, oita amabi toki badira hortan, betea da, beti betea da, eta mugan rapatuak, hartuak diren migrante anitz hortarik pasatzen dira. Baina nola erretentzio zentro txikia den, ez da aski toki denentzat, beraz eramaiten dituzte, Bordale, Tolosa, Parise, Parisen baituzu, baduzu bat, adibidez, iru mila toki ekin, eta mm-hmm. biziki handia da emengo adib komparatuz, eta justu erretentzio zentro handi hoietan, COVID-19-arekin, erianit izan dira, baina lan aterbetze balintzak, oso txarrak dira, izan dira zinez oldartzeak, suizidioak ere, gero eta gehiago badira zentro hoietan, suizidioak, oldartzeak, goxe grebak, biziki balintza inumanoak baitira.
Eta honen aurrean, Amaia, zuek paperik gabekoen erregularizazioa eskatu duzue, bai, orain aipatzen dugun martxa honetan, elkartasun ibilaldi honetan, baina oker ezpanago joan den maiatzean ere eskatu zenuten paperik gabekoen erregularizazioa, Pirineo Atlantikoetako suprefetarekin ere elkartu zineten, eta bere garaian, albistetan irakurri dudanez, entzunak izan zinetela sentitu zenuten, suprefetak aintzat hartu zituela zuen hitzak, ordutik ez dakit beste erantzunik eman duen, edo pausorik eman den, nola ikusten duzu paperik gabekoen erregularizazioaren eskaera hori orain?
Bai, eran behar da, mugimendu hori sortu dela bai sustengoa ikartzen dien elkartean gandik, baina nire paperik gabekoek berek dutela sortu mugimendu hori. Eta Parisen, maiatzan izan zen manifestaldi handi bat, paperik gabekoekin berezikin, miliaka paperik gabeko atera ziren kalerat eta biztanda beren sustengoak ere. Beraz hori maiatzan, ekainan izan zen ere bai deputatu eri bai prefeteri igorritako gutun bat, galegiteko paperik gabeko guzien regularizazioa justu gehituz gauden egoera sanitarioan ezin zela segitu politika inhumano horrekin eta behar zirela regularizatu. Hainbat erritan egina izan da puntualki, Portugalen adibidez, frantxez estadoan ez da ere bate egina izan, ez da ere puntualki. Beraz joan ginen, hemen mugimendu horren barnean ginen, eta joan ginen suprefeturarat gutun bat, eramaiterat, gale ginez regularizazio hori. Suprefetak entzun gintuen, hori segur, baina berak ez du erabakitzen, prefetak du erabakitzen, baina prefetak ez du erabakitzen Pariseko manuri gabe. Yeah. Beraz, bagenekien bidea luzea izan zela oraindik lortu arte gure helburua, Eta beraz, urriaren 17an Parisen izanen da manifa handi bat, guk deitzen duguna hirugarren garaia. Hirugarren mementoa borroka hortan, hor paperik gabekoak izanen dira eta garen sustengu guziak. Urriaren 17a haintzin, hainbat ibilaldi partitu dira frantses estadoko hainbat eritatik, erialdetatik, adibidez hor Montpellier, Avignon, Rennes. Elburua da, martxa guzi horiek juntatzea, elkartzea, elgarrekin bukatzeko Parisen. Guk, hemen iparaldean, ez dugu ibilaldirik eginen Pariseraino, zeren juntatzeko tokirik ez genuen Bordalen ala Tolosan, baina erabaki dugu hemen antolatzea ibilaldi hori, iparaldeko ibilaldia izanen baita, eta horrean iduan, beraz, bi astelenago, Parisekoa baino bi astelenago, hemen bertan ibiliko gira, gero denak elkartzeko Parisen, eta espero dugu milaka jende izanen dela Parisen.
Hori larun bat honetan izango da lehenengo geldialdi hori okerrezpaldin manago, urriaren iruan, larun bat honetan, eta hor bi gauza ezberdin daude antolatuta, lehenengo goizeko amaiketan Hendaian egongo zarete ezta erretentzio zentroaren aurrean protestan.
Bai, hori da. Erretentzio zentroan hasiko dugu eguna, eta hor izanen dira egoaldeko kolektiboak, ongi etorri refusatuak, irungo xarea, baita ere, SOS arrazekeria ere, eta gure helburua da, salatzea erretentzio zentroetan gertatzen dena, lehen aipatu dudana, eta hiru errebendikazio baitira martxa hoientzat, bat denen erregularizazioa, bi etxe bizitza duin bat denentzat, eta hirugarrena erretentzio zentroen estea. Bukatzea erretentzio prozesuarekin, eta horregaitik bilduko gira egoaldeko lagunekin ameketan Hendaiako erretentzio zentroaren aintzinean. Gero, arratsaleko lauetan, manifa antolatuko dugu, hemengo ibilaldia, paraleko ibilaldia, eta geldituko gira hainbat puntutan, adibidez, hor ibiliko gira pausa zentro daino joanen gira, eta hor hartuko dute itza barnean diren paperik gabeko batzu, baina ere laguntzen dituen elkarteak, diakite elkarteak, ibiliko gira ere eskualdunen plazatik, hor abiatu baita duela bi urte sustenguta elkartasun mugimendua espainiol estatutik etortzen ziren migranteen alde, eta hor galegin zen beren aterbetzea Baionan, eta ondotik zuen Baionako auzapezak ideki pausa zentroa. Eta ere su prefeturatik pastuko gira, frantses podereari horretarazteko hemen garela, eta gure rebendikazioa lortu arte beti hemen izango garela. Eta bukatuko dugu Baionako Riko Etxaren aintzinean gure manifestaldia, gure bilaldia.
Hori guztia larun batean aipatu bezala, goizeko 11etan Hendaian erretentzio zentroren aurrean protesta, eta arratsaldeko 4etan Baionan elkartasun ibilaldia egingo duzuena, hor 11ak aipatu bezala hiru aldarri nagusi: erretentzio zentroak ixtea, bizitegi duina denentzako, eta paperik gabekoen erregularizazioa. Eta puntu horretan sartu nahi nuen pixkatxo bat sakonago, 11 agian ez dagoelako ainargi zer esan nahi duen erregularizazio honek, edo hori eskatuko nizuke azaltzea, eta okerrezpaldimanago aurrekari argiak ere badaude horrelako erregularizazio kanpainenaz, 80 eta 80 urten hamarkadetan eman ziren horrelako erregularizazioak. Azalduko diguzu pixketxo bat zer den zehazki eskatzen dena?
Bai, Egia da, frantxez estadoan izan dela larogoigarren amarkadan mugimendu azkar bat erregulariza adazteko frantxez estadoan ziren miliaka papergabeko lanean esplotatuak inolazko bisibilitaterik gabe. Eta mugimendu horren ondorioz hainbat exiliatu papeli gabe regularizatuak izan ziren, alere etzen irabazketa oso handia izan zen biziki zaila denen erregularizazioa lortzea. Gaur egun, 90 urte berantago, edo kasik, 85 urte berantago, egoera antzerakoa dugu, ez dira pertsona berdinak heldu, badira berba erri desberdinetatik heldu diren, Afrikarrak jadanik baziren, duela 25 urte, baian etzen mendebaldeko Afrikatik heldu hainbeste jende, ziren Siriatik heldu diren jendeak ere, hori da egoera berria, gerlak du beti jendea puxatzen ona etortzea, baita ere miseria, pobrezia, berdin zen duela 25 urte, baina egoera eta bereziki jende mota ez desberdina zen. Beraz, 25 urte berantago, jende desberdinekin problema arazo berdinaren aintzinean, aurrean, gira. Jendeak ies egiten pobreziaren gandik, gerlaren gandik, aurkitzen diren aterabide bakarrak, podereetatik, Europatik eta Europako herrietatik, eta bat kontrola, bigarrenik espulsioak, hirugarrenik ustea balintza oso txarretan karrikan, laugarrenik inolazko borontaterik harrera duin baten emaiteko. Antzerakoa. Duela 25 urte gaurkoa antzerakoa.
Baiz, arazo berdina, beraz, eta konponbide antzekoa eman altzaiola ere zuek aipatzen duzu, hori imaginatzen dut Parisko gobernuaren erabakia izango dela, erregularizazio hori.
Orduan, justu guk nahi diogu presioa eman Pariseko gobernuari, beraz Macron gobernuari, erraiteko hemen gira guk, ez dugu onartzen, eramaiten duzuen politika inumanoa baita, eta ez da bate Europaren horretan, eta frantses estadoaren horretan. Denek bat egiten dugu, eraiteko ez dugula utziko egoera hori mentetzen, erreakzionatu gabe, horregaitik behar ba bidea luze izanen da, edo luzeago, baina izanen da antsegur laugarren ekintza bat, edo laugarren memento bat, bosgarren bat, baina lortu arte seituko dugu, pentsatzen baituko, posible dela gaur egun faltan naiz eta COVID-ek eraman edo ikarri duen krisia ekonomiko bat, edo antzerakoa, behar dira lanbide batzutan jendeak falta dira, adibidez eraikuntzan, adibidez ostalaritzan, eta jende horiek prez dira, hor dira, batzuek aspalitik lan egiten dute baina deklaratuak izan gabe, beraz guk jogu justizia eta humanitatea behar dela aplikatu, besterik ez, eta behar direla regularizatu. Bistanda, badakigu, ez dugula gaur ukanen, baina laster, seitzen badugu borrokan, laugarren edo bosgarren mementu edo ikintza oiek antolatu beharko ditugu, baina lortuko dugula.
Ez presioa egiten jarraitu beharko da, oraingoz hirugarren momentu hau edo aipatzen zenuena, larun bat honetan izango dena, eta ojala gehiago behar ez baldin badira, eta presio neurri hauekin jadanik lortzen baldin bada, ba, helburua esan bezala, erregularizazioa hoien artean, erretetzio zentroak istea, eta bizitegi duin bat izan dezatela guztiek. Amaia, elkarrizketa bukatzen joan behar dugu, baina azkeneko gauza bat galdetu nahi nizun, aipatu duzu zuek etorkinekin elkartetik, egiten dituzuen bi funtzio nagusiak edo izango liratekela, alde batetik etorkinen aterpetzea, bertatik pasatzen direnek fisikoki laguntzea eta harrera egitea, ez da beste alde batetik sentsibilizazioa. Eta alde horri begiratu nahi nion orain amaitzeko, ea zuek nola sentitzen duzuen dagoela gizartean gai honekiko kontzientziazioa. Sumatzen duzue jendeak kezkatzen duen gai bat dela, badagoela jendea honetaz kezkatuta edo laguntzeko prest?
Bai, batzuek eranen dute, bai, multxo txiki bat zarete eta multxo handienak, bosta sola poema horri eta kontra dira, ajeraren kontra. Nik badut pertsonalki, baina anitzek bat dugu urte askotako esperientzia migranteen asuntoarekin. Oartzen gira alere, jendartean, bederen hemengo jendartean, badela olako bilakaera positiboa, baikoja. Gure inguruan ez gure militentzia inguruan, baina ere gure lan giroan, gure elkarteetan ere lan egiten balin badugu militante bezala beste elkarte batzutan ez dutenak ezer ikustekorik migranteekin, oartzen gira mentalitateen bilakaera baiko jaba dela, segur jendeak emeki aldatzen ari dela iritziz. Hori nolaz? Hemen gero eta gehiago baitira instalatuak, iparaldean instalatuak, eta ikusgai direnak. Ikusgai tasunaren importantzia nahi nuke azpimarratu. Egunero, ondoan bizi dira jende horiek. Jende horiek bizi dira migrante horien ondoan. Ikusten dituzte, mintzatzen dira elgarrekin, hitz egiten dute elgarrekin, zabaidatzen dituzte, gauzat, kirola egiten dute elgarrekin, eta bar. Beraz, horrek importantzia handia dutagu, aspalditik oartu gira bisibilitatearen importantziaz. Gure bederen etorkinekin migranteen bisibilitatea bada. Gazteak, 18 urtepekoak, eskolarat eramaiten ditugu, denak eskola batetan dira, eraz ezagunak dira, badituzte lagunak, badituzte irakasleak, eduak, familian izanki ala gizon emazte bakartiak, oiek, bizitegi batzutan bizi dira, tokiko talde batek laguntzen ditu, adibidez nik ez dakit, Azparne edo Dona Paureko taleak, beraz, Dona Paleko talde horren inguruan badira 10 jende. Eta emeki jende horiek eskualeriko jendartean sartzen dira, integratzen dira, eta horrela ere mentalitateak aldatzen ahal dira.
Ba, pozgarria, ala entzutea, ziur zuen lanari eskerrere asko izango dela, ozer ikusi handia izango zuela, sensibilizazio hori hobetzean edo bilakaera positiboa izatean, pozgarria da benetan horla Amaia entzutea, esan bezala larun bat honetan izango dira mobilizazioak Hendaian aurrena goizean, goizeko 11 Hendaian erretentzio zentroren aurrean, eta arratsaldeko 4 Baionan izango da, elkartasun ibilaldia larun bat honetarako ekitaldia, eta gero urriaren 17 Amaiak aipatu bezala, Parisen Eliseetaraino ibilaldia izango da, hori ja Frantziar estatu osoko paperrik gabekoen martxa handi horretan. Amaia, hemen utziko dugu elkarrizketa, baina eskatuko dizut ere jendeak gonbidatzeko asteburu honetan hurbildu dadila bazuek antolatutako ekimenetara.
Bai, denek entzun dezaten gure deia, bai. Mila esker.
Eskerrik asko zuri, Amaia, eta ondo segi animo daukazuen lan guztiarekin. Mila esker.
Mila esker.
Ondo segi.